În urmă cu ceva vreme, cu câțiva ani de zile, nu mulți, cred că 2 sau 3 la număr, istoricul român Lucian Boia a scris o carte pe care a intitulat-o în felul următor: De ce este România altfel? Dacă n-ați citit-o, vă recomand, pentru că este o lectură, părerea mea, folositoare. De ce este România altfel? Eu cred că aș putea să vă dau un exemplu în seara asta de ce România este altfel. În fiecare an de bobotează, Arhiepiscopia, mă și doare limba să pronunț, e greu e cuvântul ăsta, Arhiepiscopia Tomisului, organizează un concurs unic, interesant. Fiind la malul mării, se adună oameni, sute de oameni acolo la malul mării și există un obicei, se aruncă 3 cruci la o anumită distanță unele de altele și sunt oameni care sunt grupați fiecare în jurul unei cruci. Merge arhiepiscopul cu o șalupă din aia, o aruncă într-un loc, în alt loc și în al treilea loc. Și sunt acolo oameni care stau în mare, pe un frig teribil, ca să câștige premiu. Cine ajunge primul la cruce și o aduce la mal, câștigă premii. Și vreau să vă spun cât de grozave sunt premiile astea. Conțin un pachetel cu colinde, de calendare, îmi cer scuze că o trec cu Crăciunul. Deci un pachetel de calendare, icoane și câțiva bănișori. Ăsta e marele premiu, dacă prinzi crucea. Acum, de ce România altfel? Până aici nu e nimica neobișnuit. Debobotează în fiecare an, se organizează concursul ăsta. Dar anul acesta, după cum bine știți, un concurent o fura crucea. Deci, chiar sincer, trebuie să te gândești, dom'le, ce țară e asta? De ce e România altfel? Iată de ce e România altfel. Să fură și crucea. O fată săraca, o stat acolo în marea aia, nici la televizor când te uiți iarna la mare, te apucă așa, frigul. Imaginați-vă că o stat acolo câteva zeci de minute, poate știu, în apă, și când s-a aruncat crucea, aia o notat și a ajuns prima la cruce și un român de al nostru, Jet Beget, i-a luat crucea din mână, o bruscat-o și a venit la mal primul cu crucea și a luat premiul. De ce România altfel? Nici concursurile nu sunt ce au fost odată, nu-i așa? Pentru un premiu, am zice cu o anumită recompensă modestă, uite de ce sunt stare oamenii să facă. E, dragii mei, dacă pentru niște calendare, dacă pentru niște icoane și câțiva bănișori, unii sunt stare să trișeze un concurs, numai să câștige premiu. Vreau să vă spun, dragii mei, că în această seară vreau să vorbesc despre un alt fel de premiu. Nu despre premiile acestea pământești, pentru că trebuie să recunosc, nu prea am câștigat multe premii la viața mea. De pildă, nici măcar la ea de la Coca-Cola, unde știu, cred că erau câteva zeci de mii de sticle, unde câștigai o altă sticlă. N-am câștigat în viața mea, credeți-mă, n-am câștigat niciodată o altă sticlă măcar. La concursul ăla unde erau 10.000 de sticle, erau puse la bătaie. Întotdeauna am fost la capitolul mai încearcă. Întotdeauna am fost la capitolul mai încearcă. De mine niciodată nu s-au lipit premiile acestea. N-am câștigat premii decât pentru care am muncit. Mi-aduc aminte că în clasa a șasea am asistat la festivitatea de decernare a premiilor la sfârșit de an. Eram în clasa a șasea și mi-aduc aminte că se făcea careu la școală. Acolo la noi, Stâncești, unde a făcut eu școala, se făcea un fel de careu și premianții erau undeva invitați în centrul careului și erau aplaudați. Li se dădea o diplomă, o carte pe care nu o citeau niciodată și aplauze. Mi-aduc aminte că în clasa a șasea m-am uitat așa cu jind la cei care au fost premiați. Și am zis, bă, musai să fac cumva anul viitor ceva, pentru că vreau să ajung și un centru să fiu aplaudat de oameni. Și credeți-mă că a fost un stimulent suficient de mare pentru mine, cu toată lehamitea mea de fizică, de chimie și matematică, știu, gata, începe școala, dar cu toate aceste lucruri, să știți că am tras suficient de mult și de tare, încât să iau premiul în clasa a șaptea. Ăla a fost pentru mine un stimulent suficient de mare să ajung în centrul careului să mă aplaud de alții, să câștig un premiu. Nu știu de ce e nevoie ca să vă stimulați voi în a câștiga anumite lucruri. Însă vreau să vă spun în această seară că există un premiu care merită toate eforturile. Există un premiu cu totul și cu totul special. Și premiul acesta, dragii mei, este special pentru că aceste criterii după care se obține sunt cu totul și cu totul diferite de criteriile acestea ale concursurilor, dacă vreți, de pe pământ. Apoi, dragii mei, este un concurs, este un premiu cu totul și cu totul deosebit, pentru că locul de decernare locul de decernare acestui premiu nu o să fie undeva pe pământ. Premiul despre care vă vorbesc în această seară nu este un premiu care va fi decernat în curtea unei școli. Nu este un premiu care va fi decernat, știu, la Academia Nobel de la Stockholm. Nu o să fie un premiu care va fi acordat undeva la Jocurile Olimpice. Este mai mare de atât, este mai măreț de atât. Premiul despre care vă vorbesc în această seară se va decerna în veșnicie, în slavă, când Iisus Hristos va intra ca împărat și ca domnitor. Dragii mei, mai mult de atât, premiul despre care vorbesc în această seară este cu totul și cu totul special, nu doar pentru că se acordă după anumite criterii cu totul speciale, că va fi acordat într-un loc special, dar premiul despre care vă vorbesc în această seară, pentru care vă îndemn să alergați, să vă luptați toată viața voastră de acum încolo, și știu că unii deja o faceți de mult, va fi special pentru că cel care ne va amâna premiul acesta nu va fi un om. Cel care ne va mâna premiul acesta va fi însuși Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da-o în ziua aceea Domnul. Adică din mâna lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, cel care mă va recompensa, cel care la finele alergării mele pământești, cel care la finele anilor mei de zile de slujire și de implicare în lucrarea lui Dumnezeu, cel care îmi va da acest premiu al alergării, al chemării cerești, va fi Domnul, judecătorul cel drept. Și spune Pavel, știți ce-i frumos? Că nu se dă pentru un singur om, că nu contează locul întâi, că nu e un podium. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Pavel, nu numai mie, ci și tuturor celor ce vă fi iubit venirea Lui. De aceea în această seară vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem pe cine premiază Dumnezeu. Da, va veni o zi, va veni o zi când Dumnezeu va acorda niște premii. Va veni o zi în care Dumnezeu pe atleții Lui de pe acest pământ, pentru cei care s-au ostenit, pentru cei care și-au trăit viața la înălțimea chemării lor, pentru cei care l-au acceptat acest pământ, pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lor și pentru cei și pe cei care au investit în chemarea lor, Dumnezeu îi va premia. Și vreau să ne uităm în această seară, pentru că bănuiesc, dragii mei, că sunteți interesați de subiectul ăsta, pentru că e vorba de câștigăci. Și cred că toți vrem să câștigăm. Există un premiu pe care poți să-l câștigi și există un premiu și cu totul și cu totul special pe care, spun încă o dată, îl va da Dumnezeu. Este premiul alergării cerești despre care vorbește Apostolul Pavel aici în Efeseni. Și vreau să ne uităm în această seară care sunt criteriile după care Dumnezeu va acorda acest premiu. Pe cine premiază Dumnezeu? Și, dragii mei, vreau să vă spun în primul rând un prim principiu important. Dumnezeu, să știți că în ziua aceea, în ziua aceea măreață, în ziua aceea glorioasă, va premia și pe cine? Pe cei care s-au concentrat în viața lor de pe acest pământ, asupra responsabilităților și nu asupra realizărilor. Poate părea într-un fel ciudat, pe cum nu ne prezinți altceva înainte? Nu. Pentru că uitați ce spune Apostolul Pavel aici, spune cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni capitolul 3, versetul 12, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar spune, alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, uitând tot ce am făcut până acum, uitând toate lucrurile frumoase pe care am reușit prin Harul Dumnezeu să le înfăptuiesc, dar le las toate în urmă și spune Pavel, știți ce fac? Mă uit înainte la ceea ce mai am de făcut. Și, dragii mei, vreau să vă spun că asta e o mentalitate de învingător. Este mentalitatea unui om care va câștiga premiul lui Dumnezeu, premiul alergării cerești, pentru că, dragii mei, noi dacă vrem să obținem premiul acela de la Dumnezeu, dacă vrem să fim premiați de Dumnezeu în ziua aceea măreață și glorioasă despre care Scriptura vorbește atât de des și de frumos, tu trebuie să te concentrezi. Și noi suntem chemați, dragii mei, suntem îndemnați de Apostolul Pavel, prin îndemnul lui personal, prin viața lui personală, suntem îndemnați să ne concentrăm pe responsabilități și nu pe realizările noastre. Dragii mei, nu spun că nu sunt importante realizările, e foarte important să ai realizări spirituale în viața ta. Pentru că dacă ai realizări spirituale, dacă reușești să faci ceva, dacă reușești să crești spiritual, dacă reușești să faci lucrările lui Dumnezeu, dacă ai reușit să te implici până acum la un anumit nivel, e foarte bine. E foarte bine că ai reușit să te deprinzi în a face anumite lucruri, e foarte fain, e foarte bine, e extraordinar de important să rodești. Pentru că, dragii mei, este dorința lui Dumnezeu. Predicam nu de mult despre smochinul neroditor și dorința lui Dumnezeu, așteptările lui Dumnezeu de la noi este să rodim. Și foarte important să avem realizări, foarte bine să te uiți în urmă cu 6 luni în urma ta, să te uiți în urmă cu 1 an de zile și să vezi că ai reușit să faci anumite lucruri pentru slava lui Dumnezeu, e foarte bine. Și foarte important lucrul ăsta, mai mult de atât, faptul că ai anumite lucruri în viața ta pe care ai reușit să le faci, faptul că ai rodit spiritual, dragii mei, este dovada faptului că între tine și Hristos este o legătură. Pentru că spune în Ioan 15:5, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă. E foarte bine că ați rodit, e foarte bine că am avut roade până acum, dar dragii mei, e un lucru și o capcană aici. E foarte mare riscul și l-am văzut în viața atâtor credincioși. Știți care e riscul la care mă refer? Riscul că după ce am făcut o perioadă, 2, 4, 5 ani, după ce am tras, după ce ne-am implicat în lucrarea lui Dumnezeu, după ce am făcut o grămadă de chestii fine pentru Dumnezeu și în numele Domnului, știți ce să facem? Să ne uităm doar la ele. Să ne uităm la ceea ce am făcut și să uităm ceea ce mai avem de făcut. Pentru că există riscul, dragii mei, un pericol real ca ceea ce am făcut, realizările noastre, să ne distragă atenția de la responsabilitățile noastre. Dragii mei, realizările țin de trecut, dar responsabilitățile țin de prezentul acesta continuu al vieții noastre. Și este o grămadă de oameni, dragii mei, care au uitat de responsabilități și ignoră responsabilitățile, uită că mai au de făcut o grămadă de lucruri, pentru că se mulțumesc cu ceea ce au făcut. Din ce? Din cauza automulțumirii, ești mulțumit, te fericiți tu de unul singur, bă, slavă Domnului, tot ce am reușit să fac. Din cauza mândrie, e un pericol. Când te uiți la ceea ce ai reușit să faci, poate ajungi să cazi în cursa mândriei. Încă un lucru, din cauza comparației, e mare pericol. Pentru că începem să ne comparăm, bă, tu cât postești pe săptămână? O zi, eu am 2. Tu cât ai citit din Biblia azi? Eu am citit atâta. Tu câți bani ai dat la biserică? Atâția, eu am dat atâția. Și vedeți, realizările noastre spirituale poate să fie o cursă pentru noi. Putem să riscăm din cauza automulțumirii, din cauza mândriei, din cauza comparațiilor greșite, riscăm, repet, să ignorăm responsabilitățile și să stăm înțepeniți și legați doar în ceea ce am reușit să facem până acum. Dragii mei, mă uit la Apostolul Pavel. Știți ce spune Pavel? Eu las tot ce-i în urmă. Toate campaniile de evangelizare pe care le-am făcut până acum, e foarte bine că le-am făcut, dar uit de ele, pentru că mai am o grămadă de lucruri de făcut. Asta e mentalitatea unui om care va fi premiat de Dumnezeu în cer. E omul care înțelege că în fiecare zi mai are de făcut ceva pentru Dumnezeu. E omul care după 5 ani, după 10 ani în lucrarea lui Dumnezeu, nu spune, am făcut suficient de mult să mai fac alții. Nu. Nu se compară cu alții, ba dimpotrivă, se uită la ceea ce Dumnezeu l-a pus să facă. Și mă uit, dragii mei, la Apostolul Pavel, la un om care își înțelege responsabilitățile. Și una dintre responsabilitățile pe care Pavel le-a înțeles că le are de împlinit și trebuie să le înțelegem și noi că o avem, dragii mei, de împlinit responsabilitatea, este asta de a face tot ce ne stă în putință. Asta e responsabilitatea noastră. Să facem tot ce ne stă în putință, dragii mei, să câștigăm premiul ceresc. Asta e o responsabilitate pe care trebuie să-ți o asumi. Tu ai o țintă, tu ai un obiectiv. Și pentru asta ai nevoie de motivație. Dragii mei, ca să te lupți, ca să te lupți să fii mai bun, ca să te lupți să te implici mai mult, ca să te lupți să te rogi mai mult, ca să te lupți să postești mai mult, ca să te lupți să încurajezi mai mult, tu trebuie să ai o motivație. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 24, Pavel spune, eu sunt motivat de următorul lucru. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar, în așa fel, spune Pavel, ca să căpătați ce? Ai nevoie de motivație. Care e motivația? Premiul. Asta e motivația mea. Și spune, toți cei ce se luptă la jocurile de opte se supun la tot felul de înfrânări și îi fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Dar noi facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Asta-i motivația, asta-i stimulentul pe care trebuie să-l ai întotdeauna înainte ochilor tăi. Dar pe lângă motivație mai ai nevoie de un lucru de disciplină. Nu poți și nu o să ajungi niciodată să realizezi, să ajungi să câștigi premiul acesta ceresc dacă nu o să ai disciplină. Și spune în versetul 26 mai departe, eu des, zice Pavel, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, adică degeaba, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Au nevoie de disciplină. Ai nevoie de motivație, dar ai nevoie și de disciplină. Ai nevoie de disciplină, trebuie să te lupți ca să câștigi acest premiu. Trebuie să fii stimulat să te lupți pentru lucrul acesta. Dragii mei, v-am spus în prima duminică acestui an la cină, v-am spus această poveste frumoasă a lui Eric Liddell, cel care a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris din 1924, la proba de 400 de metri, nu acela 200, unde era el obișnuit. Și tocmai pentru că n-a vrut să alerge duminica, a ales să meargă la o altă cursă de 400 de metri și Dumnezeu l-a binecuvântat și a câștigat aurul olimpic. Dar nu v-am spus data trecută ce a făcut omul ăsta după ce a câștigat aurul olimpic în 1924. După ce a câștigat aurul olimpic la Paris, omul acesta a plecat misionar în China. Eric Liddell, mare atlet al perioadei interbelice, a mers misionar în China. Și a ajuns în China, a început să facă lucrarea lui Dumnezeu. După câțiva ani de zile, la sfârșitul anilor 30, Japonia a invadat China. Și Eric Liddell, fiind britanic, fiind de partea cealaltă a alianței, a fost arestat. Și a fost internat, încarcerat într-un câmp într-un lagăr de război, a fost tratat într-un mod brutal, a fost bătut, a fost tratat în ultimul hal. Dar știți ce frumos? În anii ăștia în care el a stat în închisoare, Eric Liddell l-a mărturisit pe Iisus Hristos într-un mod incredibil. A reușit să transforme închisoarea într-un câmp de evangelizare. Undeva spre sfârșitul celor de-al război mondial, primul ministru al Marii Britanii, Winston Churchill, s-a luptat foarte mult să le libereze pe Eric Liddell din închisoarea respectivă și să-l aducă înapoi în Anglia. Însă știți ce a făcut omul ăsta? În ziua în care trebuia să fie liberat, și-a cedat locul unei alte persoane. Gândiți-vă, Winston Churchill intervenise personal ca omul ăsta să fie liberat și a organizat un schimb de prizonieri. 5-5. Și între aia 5 era selectat să fie și Eric Liddell să iasă din pușcărie. Și Eric Liddell, în ziua în care trebuia să iasă din pușcărie, să ajungă în Anglia și să fie ovaționat de oameni, ce și-a făcut? A cedat locul unei alte persoane. A rămas acolo până în februarie 1945, când a murit. Dar spunea cineva că, înainte de moarte, Eric Liddell a spus în felul următor: pentru mine, adevăratul premiu nu a fost un concurs de atletism. Pentru mine, adevăratul premiu mă așteaptă de acum în cer. Mă așteaptă în Împărăția lui Dumnezeu. Un astfel de om cu astfel de motivație va fi premiat de Dumnezeu. Dumnezeu premiază oamenii cu astfel de motivație. Dragii mei, ce altă responsabilitate mai ai tu, pe lângă aceea de a face tot ce stă în putință, în ceea ce te privește pe tine, să ajungi acolo? Dragii mei, noi avem o responsabilitate pe care Pavel îi spune cuvântul Domnului că și-o asumă. Știți care este responsabilitatea lui Pavel mai apoi? Spune Pavel, trebuie să fac tot ce stă în putință, cu alte cuvinte, să îi ajut și pe alții să ajungă la premiu. Adică nu trebuie să ajungi tu singur, ci trebuie să ajungi împreună cu alții. Auziți ce spune Pavel, zice în versetul 15, gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți. Pavel îi preocupa, știi ceva? Nu vreau să ajung singur în cer. Pe mine nu mă interesează să ajung primul în cer. Pe mine nu mă interesează să fiu răsplătit de Dumnezeu doar eu singur. Pentru că Pavel înțelege că responsabilitatea lui ca om al lui Dumnezeu îi se ducă pe cât mai mulți împreună cu el în Împărăția lui Dumnezeu. Și pentru asta, dragii mei, cea mai puternică metodă prin care poți să-i ajuți pe alții, prin care îi poți stimula pe alții să ajungă împreună cu tine în Împărăția lui Dumnezeu, știți care este? Este modelul personal. Poți să-i ajuți, poți să-i încurajezi pe alții, știți cum? Prin exemplul personal. Spune Pavel aici, în versetul 17, urmați-mă pe mine, fraților, urmați-mă pe mine. Și tot în Filipeni spune la un moment dat un lucru care, sincer, e șocant într-un fel. În versetul 9 din Filipeni, capitolul 4, zice, auziți ce spune Pavel ca model personal, ce fel de model este pentru alții, ce fel de stimulent spiritual este viața lui Pavel pentru alții, ce ați învățat, ce ați primit și ce ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine. Ce să faceți? Faceți-le! Vă dați seama, dragii mei, ce înalt nivel de exemplu și de model a fost omul ăsta pentru oamenii care au stat lângă el, ce ați învățat, ce ați primit și ce ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine. Faceți! Pavel, dragii mei, își asumă statutul ăsta de om care îi trage și pe alții spre împărăția lui Dumnezeu. Și știți cum? Prin modelul personal, prin exemplu personal. Ascultă-mă bine, tu trebuie să fii un exemplu pentru alții. Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu ne cheamă, dragii mei, este responsabilitatea ta și a mea, noi care îl cunoaștem pe Dumnezeu, este responsabilitatea noastră să oferim un model de urmat. Când oamenii se uită la noi, să nu ne vadă pe noi, ci să-L vadă pe Hristos în noi. În urmă cu ceva vreme, m-a apucat foamea. Se mai întâmplă. Și mi-a fost foarte tare foame, n-aveam timp să mai stau, nu știu pe unde, am zis, mă, la un fast food, repede, și mănânc. Și a fost undeva la un fast food aici în oraș și era o coadă din aia tipic românească. Și știi, e o vorbă, când ți-e foame, nu ești tu. A, știți? Expresia. Chiar nu ești tu când ți-e foame. Bă, aveam impresia, mai erau 4-5, aveam impresia că mănânc cu încetinitorul toți. Aveam impresia că e de la bucătărie, de la fast food, se mișcă încet. Aveam impresia că e care ia comenzile, se mișcă încet. Deci nu mai, am stat cât am stat, nu mai eram eu deja. Deci nu mai eram. Și m-am pregătit, când am ajuns la Teșghea, eram pregătit să spun, domnule, nu se poate, inadmisibil, la nivelul ăsta, să vă mișcați așa încet. Eram să... Și până să zic eu ceva, eu aveam deja reproșurile așa setate în puncte, ca la predică, era o fată, zice, pacea Domnului, frate Dorel. Pace. Vreau să vă spun ceva înainte să vă iau comanda, zice, v-am ascultat acum vreo 2 săptămâni, o predică, mi-a vorbit Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Domnul să te binecuvânteze, am zis, da. Bine că nu mai auzi ce am vrut să zic eu, că nu Domnul vorbea prin mine. Înțelegeți? Înțelegeți ce ar fi reprezentat pentru ea să vii început eu cu justițiarismul meu, cu căve și cu DNA, cu nu se poate. Nu, oameni buni, ajută-ne Dumnezeu să fim exemplu, să fim model pentru alții, în toate lucrurile. Pavel ne îndeamnă, dragii mei, să fim un exemplu pentru alții. Și e frumos, dragii mei, asta e faină, pentru premiul chemării cerești, ascultați-mă, nu contează cine ajunge primul. Aici nu e cine ajunge primul. Pentru premiul chemării cerești, dragii mei, Dumnezeu ne îndeamnă să ajungem cât mai mulți. Dumnezeu te cheamă să iei cât mai mulți de mână și să mergi împreună spre împărăția lui Dumnezeu. Pentru că în cursa spre împărăția lui Dumnezeu, în cursa spre premiul chemării noastre cerești, noi nu suntem chemați să mergem singuri. Ceilalți din biserică, frații noștri, surorile noastre, nu sunt concurenții noștri, ci sunt partenerii noștri de alergare. Și știu că am mai spus în biserică de așa de frumos exemplul ăsta, apropo de concursurile și de jocurile astea olimpice. În 1974 s-a organizat o olimpiadă a persoanelor cu dizabilități, jocurile paralimpice, se țin din 4 în 4 ani la o lună distanță după jocurile olimpice. Și acolo participă oameni care au diferite probleme locomotorii, diferite handicapuri fizice. Și gândiți-vă, dragii mei, că oamenii ăștia care concurează, or fi ei persoane cu dizabilități, dar e un concurs, sunt niște medale care se decernează în jocurile paralimpice, e ceva important. Gândiți-vă că sunt oameni care se pregătesc 4 ani din viață pentru ziua aceea, pentru concursul acela. Și când a venit momentul cursei de 100 de metri, la cursa regină, cursa de 100 de metri plat, 8 concurenți. Fiecare cu un picior amputat, cu o proteză. Gândiți-vă la imaginea asta. Toți 8 erau acolo la linia de start. Nu se dădea startul electronic cu un pistol pe vremea aia și imaginați-vă pe cei 8 care atunci 4 ani s-au pregătit pentru momentul ăla. 4 ani de zile de privațiuni, 4 ani de antrenamente pentru o zi de glorie. Și când s-a dat startul, cei 8 au pornit spre finish. 100 de metri plat, nu-i mult de alergat. Și la un moment dat, undeva pe la 20 ceva de metri, unul din cei 8 s-a împiedicat și a căzut. Și ce a fost superb. E una dintre cele mai frumoase imagini, probabil, ale secolului trecut. Ca la un semn, toți ceilalți 7 s-au oprit din alergat. S-au întors spre omul ăla care era căzut jos, s-a lovit rău de tot. L-au ridicat și ce au făcut? S-au luat toți de mâini, toți 8. Și nu a mai contat să ajungă primul, nu a mai contat locul 1, locul 2, locul 3. Nu a mai contat medalie de aur, de argint sau de bronz. Și ce au făcut? Toți 8, în uralele unui stadion întregarhi prin care s-au ridicat în picioare și au aplaudat la șină deschisă. Toți opt au mers împreună spre finish. Așa e și cu împărăția lui Dumnezeu. Nu contează cine ajunge și cine va fi premiat. Ăla care ridică pe alții, ăla care încurajează pe alții, ăla care se roagă pentru alții, ăla care simte pentru alții, ăia vor fi premiați. Pe cine premiază Dumnezeu? Dumnezeu, dragii mei, premiază pe cei care se concentrează pe responsabilități și nu pe realizări. În al doilea rând, al doilea lucru pe care vreau să înțelegem în această seară, pe cine va premia Dumnezeu? Dumnezeu va premia pe cei care se concentrează pe ceea ce unește, nu pe ceea ce dezbină. Pe oamenii care înțeleg valoarea unității, pe oamenii care se vor concentra pe lucrurile care ne unesc și nu cele care ne dezbină. Uitați ce spune Apostolul Pavel aici, dragii mei, în versetul 15 și 16. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe cine? Pe care vreți. Gândul acesta, spune Pavel, dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo altă privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Ce vrea să spună Pavel aici, dragii mei, este că ceea ce contează și pe lucrurile pe care trebuie să pui tu accent și cu mine, dacă vrei să fii răsplătit de Dumnezeu, Dumnezeu va răsplăti oamenii care caută unitate, oamenii care accentuează ceea ce ne unește, nu ceea ce ne dezbină. Pentru că, dragii mei, în Filipi, în biserica asta, care scrie Pavel epistola aceasta, erau niște probleme. Acum, ce biserică nu-s probleme? Da. Dar în Filipi erau niște probleme, niște certuri, niște tensiuni și disensiuni. Erau oameni care nu se înțelegeau. Și, dragii mei, ca în orice biserică, oamenii nu se ceartă de la doctrină. Haideți să fiți serioși. Cele mai multe probleme, cele mai multe tensiuni din biserică nu sunt de la faptul că nu recunoaștem, de pildă, că Iisus Hristos e Domnul sau natura divină umană a lui Hristos. Haideți să fim serioși. N-am auzit de mult, știu, o ceartă de la chestii dogmatice, esențiale, nu. De regulă, oamenii se ceartă de la lucrurile cele mai neesențiale, de la încredințări, de la păreri, de la felul în care văd ei. Ba, eu văd așa, ba, eu văd altfel. Ei, în Filip era o problemă. Oamenii se certau, aveau niște, de la păreri, de la opinii. Și mai mult de atât, spune Pavel, ca să vedeți că asta era problema, zice Pavel în Filipeni capitolul 2, zice, faceți 2 cu 2, faceți-mi bucuria de plină. Pavel e întemnițat, ăia se certau acolo în biserică, îi spune Pavel, bă, oameni buni, eu sunt lanțuri. Dar vă rog din toată inima, eu v-am născut, eu v-am plantat biserica asta. Dar ascultați-mă, faceți-i, bă, sunt necăjit, da? Sunt lanțuri, sufăr, am probleme. Dar faceți-mi bucuria, zice Pavel. Faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste și un suflet și un gând. Vom fiți uniți. Și spune Pavel mai departe că era o problemă acolo de la două femei. Da. Asta făcea o problemă în biserică, să vedeți cine. Filipeni capitolul 4 cu 2, îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia ca să fie cu un gând în Domnul. Că astea două făceau probleme. Mi-a spus un coleg că o folau binecuvântare, erau două gemene. Ce nume credeți că le-a pus? Evodia și Sintichia. Dacă de la nume deja se ceartă, e clară, bună treaba. Da. Aceste două femei făceau probleme în biserică. Se certau. De la ce? De la influență, de la păreri, de la opinii, nu știu. Dar se certau și creau un mediu atât de problematic în biserică. Oamenii se ceartă, spun încă o dată, de la lucrurile acestea. Și spune Pavel, bă, oameni buni, pentru numele lui Dumnezeu, lăsați lucrurile unde, uite, eu că sunt apostol, da? Eu care văd lucrurile atât de profund, eu care am avut experiențele mele cu Dumnezeu, aș putea să vin, bă, știi ce face să vă spun eu. Dar Pavel nu e așa. Pavel zice ceva, uite, bă, de dragul lui Hristos, de dragul unității, îs lucruri la care, uite, puteți să gândiți altfel, nu e nicio problemă, dar haideți să facem un lucru în ceea ce am ajuns de comun, în lucrurile practice esențiale, bă, hai să mergem înainte. Asta e important. Nu vă mai certați la tot felul de chestii, pentru că, dragii mei, problema asta e una cât se poate de reală. Ne certăm de la o grămadă de chestii, pentru că noi gândim diferit. Ăsta e adevărul. Avem păreri diferite, avem încredințări diferite. Am citit o povestioară, nu e adevărată, dar morala e foarte interesantă. Se spune că într-o zi, da, e un fel de fabulă, are un tâlc. Se spune că într-o zi un băiat împreună cu tatălui mergeau undeva spre o cetate și aveau și un măgar împreună cu ei. Și la un moment dat, mergând pe drum, s-au întâlnit cu un om. Primul om, ăsta e primul om. Și a zis ăla, bă, zice, pe după ce căreați măgarul ăla după voi, în loc să vă urcați amândoi, că și așa e drumul lung, văd că sunteți obosiți, urcați-vă pe măgar și mergeți. Și a zis, bă, bună idee. Și s-a urcat și tata și fiul pe măgarul respectiv și a început să meargă. Mergând pe drum, după câțiva pași, eu, după 200-300 de metri, se întâlnesc cu un al doilea om. Și ăsta zice, bă, nu se poate așa ceva, când ne-a văzut pe amândoi pe măgar. O zis, bă, nu vă e milă de bietul animal? Bă, dar vă, chiar nu aveți așa inimă puțin? Bă, zice, cum stați amândoi pe măgarul nenorociți? Și la sugestia acelui călător, acelui drumeț, băiatul s-o da jos. Bun. Ăsta a fost al doilea om. Bă, mai mers o bucată de drum, o vinte alt, s-a întâlnit cu un al treilea om. Și el a zis către tată, bă, bine așa, de frumos, Dumnezeu, zice. Chiar fain lucru. Adică pruncul tău să margă pe jos, tu mă, că ești om în toată firea, stai pe măgar. Ia faceți rocada. Și acum s-a dat tata, s-a urcat băiatul. Și spune cineva că deja când i-a întâlnit al patrulea om, care a avut o altă părere, iar i-a schimbat între ei, se spune că ultima dată când au fost văzuți, cei doi purtau măgarul în spate. Înțelegeți? Pentru că așa suntem de diferiți unii față de alții. Fiecare vedem lucrurile într-un alt și într-un alt fel. Și dragii mei, spune Pavel, bă, noi vedem lucrurile diferit, dar ce important, oameni buni, ce important, sunt lucrurile esențiale în care trebuie să mergem la fel. Și trebuie să te concentrezi pe ceea ce unește. Fii un om al unității, la ce mă refer aici? Apostolul Pavel spune în direcția aceasta, dragii mei, trei mari adevăruri. Trebuie să accepți, ascultă-mă bine, înțelege odată pentru totdeauna, deși e greu. Înțelege faptul, acceptă faptul, omule, frate și soră, în numele Domnului ți-o spun. Acceptă faptul că nu toți gândesc ca tine. Înțelege odată că nu putem gândi la fel în toate lucrurile, nu suntem roboți. Pavel spune și dacă în vreo altă privință sunteți de o altă părere, e ok, nu-i sfârșitul lumii, nu-i Apocalipsa, nu-i Cernobâl. Oameni buni, înțelegeți că există oameni care gândesc diferit. Spune Apostolul Pavel, în Roma era o problemă, Roman 14, spune, era o problemă acolo în biserică, de la ce se certau oameni? De la mâncare. Unii credeau că poți să mânci de toate, alții spuneau că n-ai voie să mânci carne. Alții, era o altă ceartă, de la faptul că unul socotește ziua de sabat importantă, pentru altul era altă ziua Domnului. Și erau niște discuții și niște certuri interminabile, nu de la lucrurile fundamentale, ci de la lucruri marginale. Care-i soluția lui Pavel? Bă, omule, încredințarea care o ai. Dacă tu ai încredințare că nu-i bine să mânci carne, nu mânca, dar nu o impune și altuia. Dacă tu crezi că duminica e mai importantă, dacă tu crezi că sâmbăta e mai importantă, bă, spune Pavel, cine face deosebire între zile, pentru cine o face? Pentru Domnul. Și atunci spune Pavel ca soluție, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. Poți să spui soțului tău, dragul meu, știi, eu așa văd lucrurile. Dar el nu-i dator să spună, nu, le vezi bine. Are toată libertatea să spună, eu le văd altfel. Hai să vedem ce ne unește. Hai să vedem ce ne unește, ce ne dezbină. Apoi, trebuie să accepți faptul, am spus, ăsta e un prim adevăr, ca să cauți principiul unității, ca să accentuezi ceea ce unește, nu ceea ce dezbină. Trebuie să înțelegi că nu toți oamenii gândesc la fel ca tine. Apoi, aici un al doilea adevăr. Trebuie să accepți faptul că sunt lucruri, atenție. Trebuie să accepți faptul că sunt lucruri în viața unor oameni pe care nu le vei putea schimba tu niciodată, ci doar Dumnezeu le poate schimba. Și ce spune Pavel aici? Dacă spune, într-o altă privință sunteți de o altă părere, și ce spune Pavel? O să vă conving eu. Așa au zis Pavel. Am eu grijă de voi, mai vin încă o dată la voi, fac două programe de studiu biblic și vă conving că am dreptate. Așa au zis Pavel. Ce spune Pavel? Spune Pavel așa. Și dacă în vreo altă privință, versetul 15, sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina, nu eu, eu nu vă pot lumina. Trebuie să înțelegi, omule, un lucru în această zi. Trebuie să înțelegi faptul că sunt lucruri, sunt aspecte, sunt lucruri care sunt prezente în viața unui om care e lângă tine, care ții drag, la care ții, care îl iubești. Că sunt lucruri în viața copiilor tăi, că sunt aspecte în viața soțului tău, soției tale, părinților tăi, pe care tu nu le poți schimba, ci doar Dumnezeu le poate schimba. Sunt oameni, înțelegi odată, înțelege că tu nu-i poți schimba, înțelege că dacă există cineva, zice Pavel, Domnul vă va lumina, Domnul vă poate schimba percepția, nu eu. Noi facem o mare greșeală, știți care e greșeala noastră? Mai ales dacă avem un partener, știu, de viață, mai ales dacă avem prieteni pocăiți, dacă avem copii care sunt rebeli, știți care e problema noastră cea mai mare? E că noi să, bă, pocăiește-te, schimbă-te, citește Biblia, postește, pe un ton din ăla de... Oameni buni, știți care e greșeala noastră? Îi bombardăm toată ziua cu versete din Biblie, le spunem la copii, bă, Domnul Iisus a făcut așa, bă, și ții moral, ascultă-mă bine ce spun. Știți care e greșeala noastră? Vorbim mai mult cu ei despre Dumnezeu decât vorbim cu Dumnezeu despre ei. Aici e greșeala noastră. Vrei să-L schimbi? Nu-L poți schimba, Dumnezeu-L va schimba. Tu nu poți schimba, Dumnezeu schimbă oamenii. De aceea fă următorul lucru, schimbă puțin tactica. Știi ce fă? Stai mai mult de vorbă cu Dumnezeu despre El, despre copilul tău rebel, despre soțul tău, despre soția ta. Stai mai mult de vorbă cu Dumnezeu despre El și mai puțin de vorbă cu El despre Dumnezeu. Stai mai mult cu Dumnezeu în părtășie. Și știți, am găsit ceva, citind zilele acestea o carte care m-a impresionat. Citit o carte de una dintre cei mai mari autori ai zilelor noastre din mediul creștin. Este vorba despre Larry Crabb. Larry Crabb povestește că a avut un copil. Cel mai mare copil al lui, Ken, îl cheamă. Și spune Larry Crabb, să mă înțelegeți, eu sunt de cei mai mari consilieri biblici ai vremurilor noastre. Citiți cărțile lui pentru că sunt extraordinar de importante. Vă sunt de folos, credeți-mă. Și citeam o carte lui Larry Crabb săptămâna asta și povestește problemele pe care le-a avut cu băiatul lui cel mare. Și spune Larry Crabb, vreau să mă înțelegeți ce fel de tată am fost. Am fost genul de tată care am făcut tot ce putea să se facă ca să-mi cresc copilul bine. Spune Larry Crabb, m-a rugat cu copilul meu, cu Ken, în fiecare seară. În fiecare seară înainte să adormă îi povesteam câte o istorioară cu tâlc, cu morală biblică. Spunea, în fiecare sâmbătă, nu m-am dus nicăieri, în fiecare sâmbătă o petreceam cu copiii mei, special cu Ken. Mă duceam în drumeții, mă duceam în excursii, în fiecare sâmbătă. Spunea, la 2-3 luni de zile mă duceam la masă, doar eu, luam cina împreună, doar eu cu el, să stăm de vorbă. În fiecare an mergeam într-o excursie undeva la munte sau în altă parte, doar eu cu el. Gândiți-vă de ce, mi-am cumpărat videoproiector, atunci a fost în 1988, a fost un videoproiector, era foarte scump, l-am cumpărat ca să fac studii biblice cu băiatul meu acasă. Spune, am făcut tot ce ținea de mine ca să-mi cresc copilul bine. Și într-o zi, gândiți-vă, spune Larry Crabb, eram la o conferință despre familie și abordam subiectul creșterea copiilor și le povesteam la oameni luptele mele și cum am reușit să-l țin aproape și toate alea. Și spune, primesc un telefon după ce se termină conferința. Primesc un telefon, Larry, Ken a fost exmatriculat de la facultate. Toată lumea s-a prăbușit, a zis, nu se poate. Tocmai aflasem că băiatul meu cel mare, în care am investit, cu care m-am rugat, pentru care m-am postit, am făcut tot ce ținea de mine ca părinte. Am aflat că a fost exmatriculat din facultate, era în ultimul an, în al doilea semestru, a fost dat afară. A făcut niște prostii mari acolo. Droguri și alte chestii. Și a spus, am urcat în mașină, am mers eu pe soția mea și trebuia să mergem la facultate să luăm de acolo. M-am dus pe drum și spus, eram așa de supărat. M-am tot gândit, Doamne, eram revoltat, eram frustrat, nervos pe mine, nervos pe Dumnezeu. Doamne, ce mai puteam să fac cu pruncul ăsta și n-am făcut? Doamne, l-am crescut, cum am putut mai bine? Doamne, ce aș fi putut face mai mult de atât? Și m-am dus pe drum și spune Larry Crabb, îmi place citatul ăsta, zice, nu cunosc. Și poate vă regăsiți în punctul ăsta. Nu cunosc o experiență mai agonizantă decât să privești pe cineva pe care îl iubești atât de mult și să vezi cum mergi într-o direcție greșită, să te simți neputincios, să vezi că nu poți face nimic. Ce să mai fac? Ce să mai fac cu el? Și spunea, mergând pe drum spre facultate, eram nervos, mă gândeam ce reproșuri să-i mai aduc, mă gândeam să-i bat obrazul, ce să mai spun? Și spune, m-am rugat pe drumul acela și am zis, Doamne, dă-mi Tu cuvinte. Dă-mi Tu cuvinte ce să-i spun, pentru că nu vreau să-i spun ce simt. Mânia, revolta mea, n-are rost. Și spune, m-am rugat lui Dumnezeu să mă lumineze și am spus, Doamne, eu nu pot schimba, schimbă-L Tu. Și spune Larry Crabb că m-am întâlnit când am dat față în față cu pruncul, era cu capul în pământ, era rușinat. Spune Larry Crabb, m-am trezit că îi spun o frază pe care nu mi-o pregătisem. Și ce a spus? Cu ce te pot ajuta, dragul meu? Cu ce te pot ajuta? Zic că pruncul s-a șocat, s-a așteptat la reproșuri, poate la o palmă, știu eu, la... Spus, cu ce te pot ajuta? Spus, m-am comportat cu el așa cum Dumnezeu s-a comportat cu mine. Și zice, câteva zile mai târziu, băiatul meu cel mare, Ken, se întoarce acasă, se întoarce nu doar acasă, dar se întoarce și la Dumnezeu. Și mi-a povestit lui Larry Crabb și a spus, tată, ceea ce m-a determinat să mă schimb, ceea ce a mișcat în mine, ceea ce a schimbat lăuntrul meu, a fost cuvintele pe care mi le-ai spus, cu ce te pot ajuta. Înțelegeți? Tu nu poți să schimbi oamenii. Tu nu poți să schimbi. E unul care poate să-i schimbe și să-i Dumnezeu. Și Pavel înțelege lucrul ăsta. Bă, ne certăm toată ziua. O să te ceri toată ziua dacă nu o să înțelegi că tu nu poți să schimbi decât Dumnezeu. Înțelege lucrul ăsta. Înțelege-l. Și dacă vrei să ajungi, dacă vrei să fii răsplătit de Dumnezeu, ține cont ce spune seara asta. Ascultă-mă bine. Concentrează-te. Axează-te pe ceea ce te unește, nu pe ceea ce te dezbină. Pe ceea ce te unește. Sunt atât de multe lucruri pe care le avem în comun. De ce ne-am certat de la încredințări? De ce ne-am certat de la batic toată ziua? De ce ne-am certat de la acordeon sau de la tobe? Sunt atât de multe lucruri pe care le avem în comun. L-avem pe Hristos, oameni buni. L-avem pe Fiul lui Dumnezeu ca Domn și Mântuitor. Purtăm chipul lui Hristos în viața noastră. De ce ne-am certat toată ziua de la cântări? De ce? Nu înțelegeți că asta este lucrarea diavolului? Tot timpul să-ți pui accentul pe ce te dezbină? Pune accent pe ceea ce te unește. Și la treilea lucru pe care vreau să înțelegi în această seară, pe cine va premia Dumnezeu? Cred că ne interesează. Vreau, sincer, vă predic lucrul ăsta pentru că vreau premiul ăsta. Pentru că vreau premiul chemării cerești. Pentru că îmi pasă de mine. Pentru că îmi pasă de mântuirea mea și îmi pasă de mântuirea voastră. Pentru că vreau să ajungeți în cer, pentru că vreau să ajungem în cer împreună. Îmi doresc lucrul ăsta. Plâng pentru asta, mă rog pentru asta. De-aia suntem aici. De-aia e biserica asta aici. Pentru că vrem să ajungem în cer. Pentru că vrem să câștigăm premiul chemării cerești. Pentru că vreau să ajung nu singur, pentru că vreau să ajung numai cu pruncii mei și cu soția mea și cu părinții mei. Pentru că vreau să ajung cu cât mai mulți oameni împreună. Pentru că vreau să ajung cu voi împreună în cer. Îmi pasă de lucrul ăsta, de-aia predic. Pe cine va premia Dumnezeu? Și pe cine va premia Dumnezeu? Pe cei care se concentrează pe lucrurile veșnice, nu pe cele vremelnice mai apoi. Dumnezeu va premia pe cei care se concentrează pe responsabilități, nu pe realizări. Dumnezeu va premia pe cei care pun accentul și se concentrează pe ceea ce unește, nu pe ceea ce dezbină. Dar nu uita un lucru în această seară mai apoi, al treilea mare adevăr, e că Dumnezeu va răsplăti, Dumnezeu va premia, știți pe cine? Pe oamenii care se axează, se concentrează, își depun eforturile cele mai mari ale vieților, resursele lor cele mai puternice, știți pentru ce? Pe lucrurile veșnice, nu pe cele vremelnice și trecătoare. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, pentru că știți ce e interesant? Cum începe capitolul ăsta 3, în prima parte a lui, spune versetul 4 în Filipeni, măcar că eu, zice Pavel, auziți ce le scrie celor din Filipii, măcar că eu aș avea pricină de încredere, chiar în lucrurile vremelnice, pământești cu alte cuvinte, aș avea tot dreptul să mă laud cu asta, aș avea tot dreptul să mă umflu și să vă spun, bă, uite cine am fost eu. Dar știți ce spune Pavel? Eu care am fost evreu din evrei, nu? Eu care am fost mare fariseu, eu care am avut cultura, reputația pe care... Eu care am avut o carieră impresionantă în spate. Știți ce am înțeles? Că statutul meu pe care l-am avut, că relațiile mele pe care le-am avut, că așa zisa mea carieră, resursele mele, reputația mea, toate astea, zice Pavel, sunt niște gunoaie. Că-s lucruri care trec, că-s lucruri care vor pieri. Toate lucrurile astea la care ținem așa de mult, sunt gunoaie. Sunt lucruri vremelnice, sunt lucruri care vor trece. Și spune Pavel, pentru toate lucrurile acestea, la ce am ținut eu, la banii mei, la reputația mea, la popularitatea mea, la conexiunile mele, la imaginea mea, la lucrurile care am ținut cel mai mult, spune Pavel, le-am socotit ca un gunoi. Pentru că am înțeles că e un gunoi, pe un gunoi n-are valoare. De-aia spune Pavel, am renunțat, pentru că n-au valoare. Și de ce n-au valoare? Pentru că în comparație cu lucrurile veșnice sunt niște gunoaie. Sunt așa de importante în ochii noștri, atât de neimportante în ochii lui Dumnezeu. Ajută-ne Dumnezeu să înțelegem, dragii mei, că trebuie să ne concentrăm pe lucrurile veșnice. Pentru că oamenii care se concentrează pe lucrurile acestea vremelnice, uitați ce spune Pavel că îi caracterizează, au o gândire limitată. Versetul 19, partea finală, se gândesc la lucrurile de pe pământ. Și acum vreau să vă dau un exemplu. Biblia vorbește despre acea pildă a bogatului care a rodit țarina. Și ce se gândește omul? Bă, are o supraproducție, îmi voi sparge hambarele, voi face altele mai mari, adică un plan de business foarte ok. Ce zicem noi despre un astfel de om care gândește strategic? Despre un om care își plănuiește business-ul pe ani de zile înainte. Domne, am o supraproducție, nu dau la săraci. Ce dau la săraci, domne? Dacă am supraproducție, vreau să fac hangbare mai mari, să mă extind, să mai fac o franciză, nu? Și ce e interesant? Noi pe un astfel de om, pe bogatul ăsta l-am numit geniu, l-am pune în topul Forbes, am luat interviuri și în același timp, din perspectiva lui Hristos, omul ăsta știi ce este? Un nebun. Nebunule! Cu toate hambarele pe care le ai, nebunule, cu toate mașinile pe care le ai, cu toți banii pe care i-ai, cu toată faima, cu toate relațiile, cu toate conexiunile, ești un nebun. Și nu o spun eu, o spune Hristos. Chiar în noaptea asta ți se va cere sufletul și toate lucrurile vremelnice pe care le ai, ce faci cu ele? La cine rămân? Pentru ce? Nu mai investi atât de mult în lucrurile astea vremelnice, ci investește în lucrurile veșnice. Investește și gândește-te bine. Spune Apostolul Pavel, oamenii ăștia nu mai ca o gândire limitată, dar zice Pavel, au o trăire păcătoasă. Versetul 19 spune, se poartă ca niște vrăjmașe crucii lui Hristos. Dumnezeul lor este pântecele. Câți oameni din bisericile noastre n-au mentalitatea asta? Chiar dacă nu o spun, o trăiesc. Câți oameni, pe câți oameni interesează numai stomacul lor? Te-ai spocriți, e laudă pe Domnul. Dar dacă e vorba să dea jumate din pâine, n-ar da-o. Dar dacă e vorba de jumate de oră să meargă la nu știu cine la spital, nu se duc. Mai bine stau toloniți pe Facebook și la ultima știre de pe canal de. Câți din noi, câți din mediul bisericesc nu sunt virusați cu astfel de lucruri pământești, au trăire păcătoasă, spune, pur și simplu, Dumnezeul ăsta-i pântecele. Au un sfârșit, spune Pavel despre ei, însă nu uitați, absolut dureros. Oamenii ăștia o să aibă un sfârșit dureros. Versetul 19, partea 1 spune, sfârșitul lor va fi pierzarea. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Și atunci, chiar te întreb serios, la ce folos? La ce folos toate astea? Lucruri vremelnice, lucruri în care îți pui încrederea, lucruri pe care crezi că o să faci ceva, lucruri pe care o să crezi că le realizezi ceva. La ce folos toate astea? Lucrurile pământești? Nu mai pune accentul pe lucrurile pământești, pe lucrurile care trec, ci pune accentul pe lucrurile veșnice. În 1923, undeva într-un hotel foarte luxos, Waldorf Astoria din Chicago, s-au întâlnit 10 din cei mai importanți oameni din lume. 10 din cei mai influenți oameni ai lumii. Charles Schwab era patronul unei dintre cele mai mari companii de producție a oțelului din lume la vremea respectivă. Samuel Insull, președintele cele mai mari companii de utilități publice din lume la vremea respectivă. Howard Hobson, președintele cele mai mari companii de exploatare a gazelor naturale din lume. Arthur Cotton, cel mai mare speculant cu cereale din lume. Whitney Richard, președintele New York Exchange, cea mai mare casă de schimb valutar din America. Albert Fall, membru în cabinetul președintelui Americii. Leon Fraser, președintele Băncii Internaționale din Seattle. Jesse Livermore, supranumit Marele Urs de pe Wall Street, un mare comerciant și speculant. Ivar Krieger, cofondatorul cei mai mari companii de construcții din lume de la vremea respectivă. Ăștia 10 s-au întâlnit la cel mai luxos hotel din Chicago, 1923, și au zis, bă, hai să punem lumea la cale. Și au împărțit lumea. Și cineva, pentru că au apărut în presă vremii respective întâlnirea lor, o fel de organizație mondială din asta, au fost să-și împartă influența în lume, într-un fel. După 25 de ani, cineva a fost curios să vadă fiecare pe unde-i. După 25 de ani, ascultați, Charles Schwab, ultimii ani din viață, a petrecut cu bani împrumutați, a murit falit. Samuel Insull a fost un proscris al justiției din America, a fugit din America fără niciun ban. Howard Hobson a nebunit. Arthur Cotton a murit în străinătate, insolvabil. Richard Whitney a murit în celebra pușcărie americană Sing Sing. Leon Fraser, pușcărie, grațiat, cu 2 luni înainte să moare, era bolnav de cancer. Albert Ford, ultimii 3. Albert Ford, Jesse Livermore și Ivar Krieger s-au sinucis. Cu 25 de ani. Cu 25 de ani. Erau punicăieri toți. Pentru că asta este când pentru tine tot ce contează lucrurile vremelnice. Când pe tine te interesează doar premiile astea pământești. Pavel spune, știi ceva? Concentrează-te pe lucrurile veșnice, nu pe lucrurile astea vremelnice. Oamenii credincioși, dragii mei, trebuie să se concentreze. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să se concentreze pe el și să investească lucrurile veșnice. Și de ce? Pentru că veșnicia, dragii mei, ne va da un statut nou. Ascultați-mă, veșnicia ne va da un statut nou. Nu știu ce fel de statut ai azi în societate, nu știu cine ești, nu știu cât de influent ești în Oradea, nu știu cât de mult contează părerea ta, sincer, nu știu câți bani dau alții pe tine, habar n-am, nici măcar în dreptul meu nu știu cum gândesc alții, nu prea știu ce cred alții despre mine, habar n-am care e exact statutul meu în ochii altora, nu prea știu, dar știu un lucru, că va veni o zi, când statutul meu va fi altul, și că statutul tău va fi altul. Da, azi, 2020, luna ianuarie, ești cetățean al României. Așa cum ea, ești cetățean al României. Dar mă știu un lucru. Pavel spune, versetul 20, că statutul nostru în veșnicie va fi unul special. Cetățenia noastră, spune Pavel, știți unde este? Cer. Tu înțelegi de ce trebuie să investești în veșnicie? Pentru că Dumnezeu îți va da o altă cetățenie. O să fii cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Gândește-te la lucrul ăsta. Și atunci, ascultă-mă, dacă eu sunt cetățean al împărăției lui Dumnezeu, dacă voi moșni cerul, identitatea nu trebuie să-ți dicteze comportamentul. Identitatea ta n-ar trebui să-ți dicteze și să-ți determine comportamentul. Ești român, ascultă-mă, da, ești român, dar nu te comporta ca un român. Nu fura crucea din mare. Nu te comporta ca un român dacă ești undeva la rând. Nu te comporta ca un român dacă ești la semafor și unul s-a băgat înainte de aceea ca. Nu te comporta dacă îi lucrezi și toți trag chiulul care cum pot mai tare dacă ești român. Nu te comporta ca un român. Și de ce? Pentru că ești un cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Și cum să te comporți în țara asta? Și cum să te comporți în trafic? Și cum să te comporți în familia ta? Și cum să vorbești? Și cum să trăiești? Nu ca un român, nu ca un cetățean al unei țări, ci ca un cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Pentru că, ascultă-mă bine, ăsta e statutul pe care îl ai. Și vreau să închei spunându-vă că acest statut, dragii mei, ne va conferi niște lucruri incredibile. Ne va conferi niște lucruri incredibile. Dacă se poate, puneți, vă rog, Ezechiel 28:13. Ascultați, poate o imagine mai înțelege mai bine puțin ce o să fie acolo și de ce o să fim acolo, de ce e important ceea ce va urma. În Ezechiel 28:13 este o descriere a lui Lucifer. Știți cine a fost Lucifer? A fost unul dintre cei 3 arhangeli, pe lângă Mihail și Gavril. Lucifer era cel care conducea slava în împărăția lui Dumnezeu, închinarea, dacă vreți, în împărăția lui Dumnezeu. Mihail este cel în Biblie care poartă luptele lui Dumnezeu, Gavril este cel care dă veștile lui Dumnezeu. Lucifer era cel care stătea în prezența lui Dumnezeu și ce se făcea? Conducea îngerii în închinare. Și auziți ce spune Biblia, cum era el îmbrăcat? Pentru că e imagine interesantă. Robert Morris, un om al lui Dumnezeu, pe care vă recomand să-l citiți cărțile, face paralela asta interesantă. Mi s-a părut sublimă. Și face o comparație, zice, uitați-vă cum a fost îmbrăcat Lucifer dinioară, înainte de cădere. Era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, sardonix, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Flautele și timpanele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când a fost făcut. Pietrele scumpe, cu atât o piatră e mai valoroasă și mai scumpă, cu cât reflectă lumina mai mult. Punctele de reflecție dau valoare unei pietre, așa numitele carate. Gândiți-vă că Lucifer era îmbrăcat, spune Biblia, în pietre scumpe. Dumnezeu este lumină. Așa-i? Oameni buni, sunteți de acord cu mine sau nu? Dumnezeu e lumină, Dumnezeu strălucește. Și Lucifer era îmbrăcat ca să reflecte slava lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu în tot cerul. Și ce interesant, dacă te uiți în Apocalipsa, capitolul 20, diavolul, știți, Lucifer a căzut pentru că a vrut să fie ca Dumnezeu. Și în Apocalipsa 21, cu 9, dacă puteți spuneți, vă rog, Apocalipsa 21 cu 9, începe, spune așa, apoi din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire, pline cu cei din urmă 7 îngeri, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arat pe cine? Mireasa, nevasta mielului. Noi, ca biserică, vom fi mireasa lui Hristos în cer. Și ascultați ce spune mai departe, versetul 10. Și m-a dus în Duhul pe munte înalt, mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalim, care se bucura din cer de la Dumnezeu. Și mai departe, versetul 11. Atenție! Având slava lui Dumnezeu, lumina ei, era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de aspis, străvezie, ca și cristalul. Să sizați? Lumina asta nu e din noi, ci lumina asta este reflexa lui Dumnezeu asupra noastră. Și va veni o zi când mireasa lui Hristos, când biserica, când tu și cu mine, vom fi îmbrăcați. Exact cum la început era îmbrăcat Lucifer. Și de ce? Pentru că locul lui, locul pe care l-a avut el în cer, închinarea pe care o făcea el în cer, o să o facem noi. Să facem noi. Să fim mireasa lui Hristos. O să stăm prezența lui Dumnezeu. Înțelege de ce ne urăște diavolul așa de mult. Înțelege de ce nu ne suportă. Pentru că îi vom lua locul. Pentru că vom face ceea ce făcea el înainte. Pentru că vom străluci. Pentru că vom străluci. O să fie ceva mult mai mult decât să ai 5.000 de prieteni pe Facebook și 100 de like-uri. O să fie ceva mult mai frumos decât să uită alții la tine cât ești de realizat. O să fie ceva mult mai slujitor decât diplomele tale. O să fie ceva mult mai glorios decât premiile tale pământești. O să fie ceva mult mai glorios decât relațiile tale. O să fie ceva mult mai mare decât reputația ta. Va fi ceva mult, 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 mult mai mare. Pentru că vei avea un nou statut. Și de aia Pavel spune, bă, oameni, luptați-vă pentru veșnicia voastră. Pentru că uite ce vă așteaptă în cer. Și ce spune Pavel aici în Filipeni? Auziți? Ce spune el acolo în Filipeni, zice, el va schimba, atenție ce se va întâmpla cu tine și cu mine, el va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupul lui Hristos cu noi. Înțelegeți pentru ce se merită toată truda asta, toate lacrimile, toate lui Hristos cu noi? Înțelegeți pentru ce se merită toată truda asta, toate lacrimile, toate zilele de post, toate momentele în care stai atât de mult cufundat în părtășie cu Dumnezeu, toate luptele spirituale de pe pământ, înțelegi de ce? Pentru că va veni o zi în care El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii sale. Dumnezeu te va face asemenea Lui. Va veni o zi când Hristos, dragii mei, o să pună toată frumusețea Lui noi. O să strălucim în prezența Lui Dumnezeu. Ce poate fi mai motivant pentru noi dacă nu asta? Citit într-o carte de misiune, mărturia superbă a unei familii. Un misionar și-a petrecut mai bine de 30 de ani în Africa. 30 de ani, el cu soția lui, acolo i s-au născut 3 copii. 30 de ani a stat undeva în zona Africii Centrale, unde a misionat între triburi. În cei 30 de ani în Africa, i s-au născut 3 copii, toți 3 au murit de malarie. Toți 3 copiii lui au murit în Africa. Și după 30 de ani, când erau mai în vârstă, pe la 67-68 de ani cât au avut, au fost chemat înapoi de către misiunea aia din America care i-au trimis. Au fost chemat înapoi, acasă. Și pe vremea aia, erau 1900, la începutul secolului 19, au venit cu un vapor. Abia așteptau după 30 de ani nu au fost acasă, de 30 de ani nu văzuse America. Se schimbase mult între timp. După 30 de ani de misiune, s-au apropiat de portul orașului New York. Și când s-au apropiat de port, au văzut o grămadă de oameni, era o mulțime de oameni acolo, o 200-300 de oameni. Și era o fanfară care a început să cânte în timp ce debarcau din corabie, din vapor. Și a zis el către nevastă sa, misionarul ăsta, a zis, dragă, zice, wow, frații au aflat că venim acasă. Frații de la biserică au aflat de la misiune că ne întoarcem acasă. Și a zis către nevastă sa, uite ce întâmpinare, uite ce primire ne fac ei acum, ne așteaptă. Uite, atâția oameni dragă pe noi. Numai că atunci când s-au dat jos din vapor și-au dat seama că, de fapt, nu pentru ei era fanfara, nu pentru ei erau cântările, ci erau pentru președintele Americii, Theodore Roosevelt, care tocmai se întorcea din Africa de la un safari, de la o vânătoare de elefanți. După ce a ajuns președintele acolo, toată lumea a plecat și au rămas ei doi, el cu nevasta și cu bagajele. Nici măcar un om, nici măcar un singur om nu-i întâmpinat. Și a fost așa de amărât, a fost așa de supărat. Și zice, dragă, zice, asta merităm? Asta e răsplata noastră? După 30 de ani în care am stat între triburi sălbatice, după 30 de ani în care ne-am pierdut toți cei trei copii, ne-am sacrificat carele, după 30 de ani, asta e tot? Am ajuns acasă, zice, și asta ne așteaptă? Și nevastă sa, o femeie puternică, o femeie credincioasă, a zis, dragul meu, ascultă-mă bine. Noi n-am ajuns acasă. Noi n-am ajuns acasă. Pentru că, ascultă-mă, dragul meu, zis, când tu și cu mine, când noi o să ajungem acasă, nu o să ne aștepte o fanfară. Când o să ajungem acasă, nu o să ne aștepte 100 de oameni într-un port sau 200. Când o să ajungem acasă, o să ne întâmpine Îngerii lui Dumnezeu. Când o să ajungem acasă, o să ne aștepte Hristos. Când o să ajungem acasă, Iisus Hristos ne va da o cunună. Când vom ajunge acasă, ne va da premiul alegării noastre cerești. Va fi o festivitate imensă, superbă, splendidă. Imaginează-ți, dragul meu, milioane și milioane de îngeri. Imaginează-ți-l pe Fiul lui Dumnezeu care ne va aștepta. Atunci să știi că vom ajunge acasă, când vom primi premiul chemării noastre cerești. Pe cine premiază Dumnezeu? Dumnezeu ne premiază dacă o să ne ținem de responsabilitățile pe care le avem. Dumnezeu va premia pe cei care sunt oameni ai unității, care pun accent pe ceea ce unește, după ceea ce dezbină. Dumnezeu va binecuvânta făcătorii de pace. Va fi chemați fii lui Dumnezeu, spune. Dumnezeu va premia. Dumnezeu va premia în ziua aceea. Și o aștept. Aștept. Dumnezeu va premia pe oamenii aceia care n-au pus preț pe vremelnicia pământului, ci pe veșnicia împărăției lui Dumnezeu. Ești un astfel de om? Te interesează premiul lui Dumnezeu? Știi ce cred? Premiul ăsta merită orice sacrificiu. De fapt, ca să fii premiat în cer, trebuie să pierzi pe pământ o grămadă de lucruri. Ești dispus să le pierzi? Ascultă-mă ce spun. Ca să fii premiat în cer, trebuie să pierzi pe pământ. Ești dispus? Hai să ne cam în picioare. Hai să ne rugăm Domnului. Nu știu dacă te-ai rugat în ultima vreme specific pentru premiul acesta. Dar e o seară, e un timp în care Dumnezeu te cheamă să te rogi să ajungi la premiere. Ascultă-mă, nu contează cine ajunge primul în cer. Nu există podium, nu există clasamente, ci contează să ajungem cât mai mulți în cerul împărăției lui Dumnezeu. Vreau să te rogi împreună cu mine în seara asta, pentru că eu cred că Dumnezeu vrea să-ți vorbească, pentru că eu cred că Dumnezeu ți-a vorbit în seara asta și ți-a luat ochii de la premiile aceste pământești, de la reputație, de la bani, de la afaceri, de la lucrurile care sunt importante pentru o vreme, de la faimă. Dumnezeu vrea să privești mai mult la cer. Dumnezeu nu spune, ascultați-mă, Dumnezeu nu spune, nu înțelegeți greșit mesajul ăsta, nu spune Dumnezeu, bă, nu mai sta, nu mai ieși din casă, nu te mai du la lucru, nu mai fă nimic, trebuie să stai tot de două să te rogi. Nu asta spune Dumnezeu. Fă-le lucrurile astea. dar nu lăsa ca să fie mai importante decât veșnicia ta. Concentrează-te în primul rând pe veșnicie. Pentru că atunci când te concentrezi pe veșnicie, Dumnezeu te binecuvântează și în vremelnicia aceasta a Pământului. Hai să ne rugăm în seara asta. Hai să te rogi, Doamne, vreau să mă premiez. Vreau să ajung într-o zi în cer și vreau să fiu premiat. Și vreau să câștig premiul chemării cerești. Și vreau să mă lupt și vreau să fac tot ce-mi stă putință. Și vreau să mă lupt până la ultima picătură de energie, până la ultima picătură de sudoare și de putere din viața mea. Vreau să ajung să fiu răsplătit. Doamne, vreau să fiu premiat de Tine. Nu pe un stadion, nu pe la un careu, ci vreau să fiu premiat de Tine în cer. Hai să ne rugăm, Domnule, pentru premiul chemării cerești. Hai să ne rugăm împreună în seara asta.